Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Найстарейший театр Беларуси, Национальный драматичный театр имени Янки Купалы под погрозой існавання. За свою громадянскую позицию звольненный ягонный директор был амбассадор Беларуси в Польше Павел Латушка, а все працовники театра погрожают звольнением. Что отбывается вокруг Купаловского театра, про это будем размовлять в сегодняшней передаче «Под знаком погони». Запросим так само на открытие выставы «Переменение» Ежи Новосельский, Лявон Тарасевич у Супровский музей икон. При микрофоне Дмитрий Костин. Витаю и запрошаю. Национальный драматичный театр имени Янки Купалы в Менску стал апошними днями символом свободы. Одразу после разгону наибольш вядомые у Беларуси акторы записали адмысловый зворот.
Беларусы, тое, что теперь отбывается, немагчыма бачыць и чуть.
Нам кажуть, что нас мало, але мы ведаем, нас вельми много.
И мы бачим, як кожный из нас подтрымливает один одного и прагне перамен.
Рабочие, навуковцы, артисты, медики, кіроўцы, будаўнікі, прадпрымальнікі, юрысты, настаўнікі.
Мы ўсе патрабуем спыніць беспрэцэдэнтныя акты гвалту, тэрору, здзеку, прыніжэння з боку праваахоўных органаў.
Сёння беларусы жорстка катуюць беларусаў, не зважаючы, жанчына гэта, стары чалавек, студэнт ці нават вучань.
Мы патрабуем неадкладнай адстаўкі і ўзбуджэння крымінальных спраў супраць тых, хто аддаваў злачынныя загады.
І ўсіх службовых асоб, вінаватых ці тых, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў.
Немагчыма казаць пра легітымнасць выбарчай кампаніі, якая прайшла ў атмасферы тэрору і страху.
Прымаючы пад увагу ўсе парушэнні закону і факты фальсіфікацыі, мы патрабуем
неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных
і затрыманых на мірных акцыях пратэсту грамадзян.
Правядзення новых, празрыстых выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі нормамі і новым складам ЦВК.
Мы звяртаемся да ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь.
Народу, якому вы прысягалі, патрэбна ваша абарона.
Апраўдайце гонар звацца ваеннымі, звацца беларусамі, звацца людзьмі.
Абараніце свой народ і суверэнітэт Беларусі.
Мы звязаліся з адным з падпісантаў, акторам Паўлам Харланчуком-Южаковым, які зазначыў, што купалаўцы ад самага пачатку рэпрэсій у Беларусі выказваліся супраць гвалту.
Калі адбыўся гэты гвалт над людзьмі ў Беларусі, калі сілавікі проста тут, як кажуць, жырсцілі, гэта стала проста немагчымым маўчаць ужо большасці і купалаўцаў, і грамадства. Ёсць, канешне, нейкія людзі, якія не прызнаюць гэтага, альбо яны ашуканыя гэтай прапагандай. Ну, тут відавочна, нават там сам Караеў прасіў прабачэння у тых, якія несправядліва былі пакараныя, але, ну, і таму я думаю, што купалаўцы, і тым больш мы дамовіліся, што мы выступім з заявай з відэазваротам супраць гвалту, які адбываецца ў краіне. У нас гэта было абмеркавана, і мы перад тым, як гэты відэазварот з'явіўся, дамовіліся, што калі кагосьці з нас чапляе гэта рэпрэсіўная машына, звальняюць альбо што, мы выступаем усе за аднаго. І вось першым паляцеў Паў Палыч Латушка, які зрабіў некалькі заяваў аб тым, што людзі, якія выконваюць загады злачынныя, якія даюць гэтыя злачынныя загады, яны павінны быць пакараныя. Пасля гэтых заяваў яго звольнілі. Тэатр выказаў сваю пазіцыю, аб якой мы даўно дамаўляліся. Сёння другі дзень санітарна-эпідэміялагічнай апрацоўкі тэатра. Мы не можам туды патрапіць. Мы хацелі учора сабрацца на збор прафсаюзу і ўжо з прафсаюзам вырашаць нашыя далейшыя дзеянні. Але на дадзены момант, ну, мы не можам туды патрапіць. Гэта раз. Другое, што учора выйшаў сюжэт па сталічным тэлебачанні показали знутри театр, показали наше працоўнае месца, што быццам там пустыя бутэлькі алкаголя, што раскіданыя рэчы, што там так брудна і неахайна, і што гэты тэатр быў за дзяржаўныя грошы адноўлены, а там вось так сябе паводзяць артысты. Ну, это такая, паласкаюць нас трошку. На дадзены момант у нас прызначана сустрэча на заўтра з калектывам тэатра. Гэта ўжо дзень пасля гэтай апрацоўкі эпідэміялагічнай, як быццам бы, у краіне, якая перамагла коронавирус. Мы сустракаемся уже коллективом театра и будем решать, что робить далей. Мы писали на имя директора Латушку, потом писали на имя наместника директора, але уже в той час был призначен новый директор, хотя мы про это не ведали. Тому, напевно, те, кто захочет, будут писать заяву уже на имя нового директора. Ну, тут однозначно солидарность со звольненным директором, нашим Латушком, якого без вызначения якой там, будь якой подставы звольнили, у нас все одно большасць людзей за Латушку і гатовы ісці на ўсякія крокі.
Што далей, калі не задаволяць патрабаванне, не вернуць Павла Павловича Латушку, купалаўцы сыдуць?
Я думаю, што так, будуць пакладзеныя заявы пэўнай часткі трупы. Адзінае, што я кажу, што яны маюць права іх не задавольваць. І тады ўжо будзем глядзець, што далей. Там надыходзіць час граць спектакль, і калі ўжо ў індывідуальным парадку артыст нейкі там парушае так свае дагаворы, не выходзіць на сцэну альбо недобросовестно, як написано, да, там виконує свої обов'язки, там уже вступають некі покарання, прописані у контракті. Фінансові, адміністраційні, навіть кримінальні там прописані.
Завтра о 20-й годині у драматичному театрі Венгерки пройде читання п'єси білоруського автора Дмитрія Богославського «13 перших правил баскетбола», сформулюваної Джеймсом Нейсмітом у перекладі Якуба Адамовича. Гэтае чытанне адбываецца ў знак салідарнасці з беларускімі акторамі. У ім прымуць удзел акторы многіх беластоцкіх тэатраў, а таксама тэатру «Чрэва». Трансляцыя чытання будзе даступная на профілі тэатру імя Венгеркі ў Фейсбуку. Мы працягваем нашу перадачу і змяняем тэматыку. Незвычайную сугучнасць творчасці двух мастакоў можна будзе пабачыць ад суботы ў Супрацкім музеі іконаў. А 16-й гадзіне ў суботу адкрыецца там выстава «Перамяненне» Ежы Навасельскі, Лявон Тарасевіч. Як кажа сам прафесар, час і месца для выставы абраныя невыпадкова.
Важнае, што ў такім музею ёсць месца тоже на сучаснасць, дзякуючы новой директорцы этой институции, пани Еве, что раз маем там якийсь голос живой иконы. А тут так здарылася, что у музею ёсць на некий час дадзены три иконы Новосельского депозит. И икона ёсць преображение, то таким чином, коли я щось маю робити там, ну то подумав, що можна зробити такий діалог ікони Новосельського з моєю роботою. Ну, бо це тільки таке місце, де можна це зробити. У інших місцях не мало б це сенсу.
Месца, час, дабраныя адпаведна, вы даволі часта вяртаецеся, напамінаеце пра такога творцу, як Ежы Навасельскі. Ці, на вашу думку, замала пра яго гаворыцца?
Для людзей, которые цікавацца сучасным мастацтвам, гаворыцца многа пра яго, ён ёсць класікам польскага мастацтва. А люди, которые не имеют контакта с сучасным мастерством, для них это все есть дивное, есть новое. Навет что-то отбылось такое, что раптовно наши люди думают, что почалось говорить много на Васильском. Это неправда. Это только наши люди, не имеющие контакта с сучасным мастерством, чую теперь про Новосельского. И у некий способ, мы, которые имеем дочинение с участным мастерством, думаю, есть нашим обовязком людям как бы приблизить это, кем был Новосельский, кем есть Новосельский и кем он будет. Бо отбывалась сумная речевистность, что свет Новосельского, который выходит из интеллигенции православной, не мог сустрэцца со светом интеллигенции сиранского православия. Між прочим, некоторые работы его люди отказались, не хотели его працы. Ну что ж, будем шкадовать и уже шкадуем, что, например, нема размалованного собору у Вайновцы. Чи эти работы, которые были... Чому про его говорится, чому его ценится? Але то ж и он просто поднял православие у икони на такий сучасний узровень, як ніхто до цієї пори. А люди, по правді, потребують кольорових образків, реалістичних. Самі, не ведаючи, що потребують і мають, так по правді, західне мистецтво, не це мистецтво, яке виходить з православ'я. Ну і ми так крок по кроку починаємо відбудовувати те, що велика заслуга отця Леонсія Тофілюка, який зробив школу малювання іконів. І це ж такі початки. Зараз є у церквах чи у хатах нормальні вже ікони, яких не було. Це були на папері якісь димки іконів різних. А зараз є нормальні ікони такі, які повинні бути у православній хаті. Ну, але це ж початок. Але не жива культура. Тому треба з гэтым пагадзіцца, што ёсць такое грамадства. Ёсць такі новасельскі. На шчасце, асталося многа па ім зробленага. Што не далося зрабіць у царкве, то зрабілася ў касцёлах каталіцкіх. І на будучыню ёсць на чым апірацца. Ёсць фундамент, зроблены тут, у Польшчы, які є вищий від того, що робиться у Росії чи в Україні. І тільки треба з того скористати. А це є наступне покоління, яке буде вже едуковане і яке буде мати потребу мистецтва, тут так само і церковного. Бо ж, ікони не є нічим іншим, як намальованою молитвою. Так що треба чекати і погодитися з гэтым, не висміювати гэтых, які не розуміють, витримати гэті усе усмішки і критики, які просто люди, які думали, що усе ведають, займають голос у гэтай справі.
Выстава перамянення «Ежы Новасельскі Лявон Тарасевіч» будзе працаваць да 5 снежня. Пры канцы яшчэ некалькі абвестак. Сёння ў 20:30 у Бэстрада пабе па вуліцы Складоўскай у Беластоку пройдзе беларускі вечар, госцем якога будзе музыка Алег Сяўкоды гурт «Вецер». Заўтра там жа ў 20:30 выступіць Алег Кабзар. Час нашай сустрэчы набліжаецца да канца. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Сустрэнемся ў эфіры заўтра у 18:30.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхаем. Тиха і свободна, мілая, прагна глитками довгими. Дихай на повные груди нам, ветра зит та блокаў дом. Ляці, не гляці в минулое, нібы матылёк на свое святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.